Сибирин Междуреченск шәһәрендә якын да Распадская көмір шахтасында болған партламада вепат болғандарын я яраланғандарын машхалаларынан қорамачылықлы җинаят топорлары тарапынан пул талап ителгер. Моңа җавап юкмында Кемерово областының губернаторы Амантулеев полиция шахтачыларын машхалаларны қорамак тапшырыгын берди. 8-нче майда Распадская шахтасында болған партламалар нәтиҗәсендә шахтачылардан ва халас иддиҗләрдән җәмәй 90 адам һәлак булды. Орсияның хөкүмәте ва партполонларның һәр биренең машхаласына 1 миллион рубль, ягъни 32 мең доллар төбәрәге мөктәрдә компенсация төлемәк борҗын үз өстенә алды. Ва партполон шахтачының аялы өзенең хофпастына салмазлы өчен адының агдалмазлыгын сорап, Азат Европа Азатлык радиосы белән сөхбәттәш булып, өзенә хайват атландыгыны верди,
что у них есть список адресов и фамилий всех погибших и пострадавших при взрыве.
Onun sözlerine göre 2010 yılın 19. mayında bir saat 8'de öğüne 3 adam barıp adamsının vefat bolanı sebeple hükümet tarafından tölenecek puldan 500 bin rublin olara berilmelidigini gödök duydurdular. Bolmasa cayın oda verilip çağan helak bolar diyen hayvatın atıp gelen adamlar partlamada helak bolanların ehlisinin adlarından ve adreslerinden düzülen sanıbın bardığını ve onların hemmesinin tölemeli olacağını aittiler.
Сказали, что я не одна такая и что все мы будем платить.
Зинаның сөйлеріне көре, нәвелі адамларын келіп күтмегінің идеяны ол, Междуреченскдегі ерлі милиция бөліміне барып, дерің өчейінің көркізін суратларында өз өйіне баран адамларын беріні танады. Милиция ішері болса, шол адамын ерлі жинаят топорының лидердігіні мәлім етті. Кемерово областының губернаторы Амантулеев дерңі бұ ечермек тапшырығыны беріп, шақтычыларын машқалаларына хайват атиянлары қануның өңінде жоғап кәртілігі чекмәге вады берді. Междуреченскің полиция бөлімінің медбоғыт өкелі Ольга Илюхина өзінің бұ ақа барыды Кемерово областының администрациясының ресми интернет сахипасында чап болан аноним шикайеттің хабарлы болонлығын айдар.
Я могу единственное сказать, что с 19 числа по настоящему моменту у нас не зарегистрировано ни одного материала.
19 майдан башлап шу нәчәнле шахтачыларның машхалаларына әйдәлгән хайватлар ва авыниян хоплар белән багълы ичәри эшләр управлениясына арза белән йөз тотылмагына дигешле якәҗәдә материалның бездә хата ва алынманлыгыны әйтеп белҗәк.
Которые обращаются за помощью в ВВД по поводу там угрозы или вымогательства именно семей шахтеров.
И полицияның медбоғыт өкілі әйтті.